Snakk I vei, en podcast fra Statens Vegvesen med Frida Gunnestad Johansen og Øystein Skotte.
Alt var bedre før, sier mange. Men det stemmer ikke alltid, og I alle fall ikke når det gjelder hvordan vi før sikret barna våre I bilen. For det var rett og slett ingen sikring, og man risikerte løse unger som fløy fra baksetet og traff dashbordet ved en bråstopp eller krasj. Nå det 40 år siden det ble påbudt å sikre barn I bil, og allerede 2 år etter forskriften om sikringsutstyr for barn I bil kom, så var dødstallet halvert. Så hvordan tallene I dag? Kan vi si oss fornøyde med jobben som gjort? Vi I mål? Det spørsmål som vi skal ta opp I dagens podcast-episode av Snakk I vei. Og jeg har med meg noen veldig bra folk I studio I dag. Det Ingar Lerheim. Ja, du altså lege, spesialist I blant annet kirurgi, har doktorgrad innen trafikkmedisin om konsekvenser av trafikkulykker og professor, altså vi kunne fortsatt, for du har rett og slett via mye av yrkeslivet ditt til trafikk og idrettsmedisin. Vi kjempeglad for at du har kommet her I studio, Ingar. Velkommen!
Takk for det, og takk for at dere tar opp dette temaet og viderefører det, noe veidirektoratet har stått for I mange tiotals år.
Og vi har også med oss en fra Statens Vegvesen, som også har blitt en kjent stemme her I podcasten. Det Guro Rane, som direktør for trafikksikkerhet I Statens Vegvesen. Velkommen til deg også, Guro.
Tusen takk, Frida.
Jeg tror vi bare starter med Ingar. Vi hopper rett og slett I baksetet på en personbil, 1960-1970-tallet, før det ble påbudt å sikre barn I bil. Hvordan satt barnet, hvordan var barnet festet da?
Ungene både satt og krøp overalt. I gamle folkevogner så lå ungene ofte I det rommet som var bak baksetteryggen og bakruta. I andre biler så krøp de omkring bak forsetene og var overhovedet ikke sikra. Så kom det noen underlige, jeg kaller det nesten utskytningsramper, av noen såkalte barnestoler, som var hekta over baksettet ryggen, og med belter med en styrke omtrent som en buksesæle, som var verre enn noe. Der føk ungene fra relativt høyt nivå I baksettet, og til sies og fremover I kupéen ved bråstopp, eller ved rask hastighetsendring. Mm.
Og du var relativt nyutdannet lege da. Hva så du av skader, og hva var det som egentlig gjorde at du I dag sitter og på en måte har så mye erfaring og har engasjert deg så mye I akkurat dette med trafikkskader?
Ja, det var nettopp disse her helt unødvendige og til dels groteske personskadene som man på teknisk nivå kunne, både når det gjaldt teknikk og forskrifter, kunne gjøre noe med. Vi begynte, jeg I hvert fall begynte å registrere personskader som du sier, ganske ung, tidlig på 70-tallet. Vi hadde jo veldig stygge tall for tap av liv på barn I trafikken, også I 1970, som du har vært inne på innledningsvis. Og gjorde en relativt enkel studie tidlig på 70-tallet, sammen med veimyndighetene og Trygg Trafikk. Senere tok vi kontakt med NRK, fikk folk på banen der for å hjelpe oss å lage noen snutter som gikk på trafikkpostene TV, hvor vi viste hvordan ungene flaksa hit og dit, og både ut av kupéen og mista livet på grunn av helt unødige tekniske forhold. Og det hjalp veldig, også det. Selv, men det var et veldig tidlig stadium. Senere har vi jo gjort mye mer oppfølgende forskning på dette.
Men vi kan jo si litt sånn kjapt I dag I 2023. Hva sier regelverket I dag, Guro, angående sikring av barn I bil? Hva har man pliktet som sjåfør?
Ja, alle I en bil skal jo være sikra, store og små, og de 15 år eller yngre, så det jo førers ansvar å sørge for at de forsvarlig sikra. Og de store nok, så kan du jo sitte med vanlige bilbelter, men de mindre, så skal du ha puter, eller de enda mindre, sånn barnestoler som godkjent, og gjerne bakovervent så lenge som mulig. Da. Det det som den anbefalingen fra vår side.
Mm. Men da denne forskriften og så videre kom, det det samme som i dag, eller har det vært noen endringer fra at den kom, eller justeringer?
Det har jo stadig vært justeringer i pakt med den tekniske utvikling. Stolene blitt stadig bedre, og innfestningsmekanismene blitt standardisert, og slik at det skjer en kontinuerlig forbedring av forholdet for ungene i bil, i alle de seter de måtte bli plassert. Jeg er jo av de mange i min bransje som er mest glad i å ha ungene i baksetet, uansett alder, på grunn av avstanden til møtende, fart mot fart, det jo noe av det verste. Og det klart at sidekollisjoner har også gitt mange skadde, både voksne og barn. Men dette med å følge med i utviklingen, og være med å gi ideer til utforming, henholdsvis teknisk løsning på ulike deler av dette, det en forpliktelse som vi fra helsevesenet også har og må følge med på.
Mm. Men da du hadde gjort en studie, og etter hvert denne forskriften kom, det var ikke så lett å få med politikerne på dette?
Nei, det var ganske tungt til å begynne med. Vi gjorde flere forsøk, flere fremstøt, sammen med veidirektoratets folk og også Trygg Trafikk. Men etter at vi kjørte en ny serie og mye bedre serie med TV-program i regi av Jon Hervik Karlsen, som hadde Trafikkposten også da, mange år etter, da åpnet vi veien, kan jeg si, i fellesskap her. Og det var fantastisk å oppleve liksom den bevisstheten som befolkningen etter hvert fikk til realitetene her. Og utviklingen av setene skjøt også videre fart. Og de foresatte til småtrollene, de begynte å skjønne at dette måtte de gjøre, uavhengig av regelverket. De skjemtes nesten hvis de ikke hadde slikt utstyr, og da har man kommet et stykke på vei.
Mm. Nå har vi jo fått beskrivelser av litt hvordan det var før, og konsekvensene, hva som skjer når et barn ikke sikret og kommer i fart mot vinduet. Men vi må ha litt tall også, Guro. Hvor mange barn var det som omkom før i tiden?
Ja, det er jo egentlig helt utrolig høye tall. Det er veldig vanskelig å forestille seg i dag hvor mange det var som omkom. Og rundt 1970 så var det jo i størrelsen orden 100 barn hvert år som omkom i trafikken. Og det er jo omtrent like mange som det dør på et helt år av alle i dag. Og jeg har veldig vanskelig for å forestille meg hvordan det var, og det sikkerhetsnivået som var den gangen. Jeg var jo barn selv tidlig på 70-tallet, og jeg husker jo også at jeg satt eller lå i baksettet eller bagasjerommet på vei til når jeg skulle besøke bestemor på sommerferie på Nordmøre, 60 mil. Og det var jo ikke fordi min mor og far ikke var opptatt av sikkerhet, på ingen måte, men det var jo ingen som hadde noe forhold til at dette var farlig den gangen. I dag så er det jo heldigvis veldig få barn som omkommer i trafikken generelt. I 2019 var det ingen barn på 14 år eller yngre som omkom, og det er virkelig en milepæl hvor dette med nullvisjonen og at ingen skal dø eller bli hardt skadet i trafikken kan materialisere seg. Det var faktisk null. De siste årene har det vært et par stykker, men det i hvert fall veldig få som dør inne i en bil. De fleste barn som omkommer i trafikken i dag, de som fotgjenger eller syklister eller varianter av det.
Mm. Ja, for det har du sagt til meg, Guro. Har vi først fått dem inn i bilen og kjoret dem fast, så pleier det å gå bra.
Ja. Er man inne i en bil, og de aller fleste barn er jo da forsvarlig sikret. Nye moderne biler har en helt annen kollisjonssikkerhet også enn det biler hadde før, og særlig hvis de sitter bak i baksettet i tillegg da, som engasjerer, så du godt beskyttet. Da sitter du godt fast i setet når det skjer noe. I tillegg så tar bilen imot mye av den energien som kan være skadelig med deformasjonsfront det soner i fronten og et veldig stivt bur som vi sitter inne i, sånn at det skal ganske mye til før det blir skade på barn som når de først har kommet inn i bilen.
Ja, så kan dere si altså litt, ikke sant? En ting på en måte bur eller liksom karosseri, men det vel kanskje en blanding da, både bilsikringen, altså med bilstolen og så videre, karosseriet, og også den informasjonen kanskje, som det brukt mye tid på i kampanjer og så videre, for å få foreldre til å forstå viktigheten av sikring. Kan du si litt om de elementene?
Ja, det siste du nevnte veldig viktig. Å ha med mediene på laget her helt avgjørende, og det må være en kontinuerlig prosess, ikke bare skippertakstiltak. Når vi begynte med dette på 70-tallet, så hadde faktisk svært mange aviser egne trafikkjournalister, og vi hadde nær kontakt med dem. De var også med på møter i det såkalte Statens Trafikksikkerhetsråd, som hadde sin høyder på 80-tallet. Der var jo Vegdirektoratet med, Trygg Trafikk, andre trafikksikkerhetsorganisasjoner, utrykningspolitiet, departementet, og vi fra helsevesenet, og også representanter fra perifere deler av landet, for å få inn fersk informasjon fra mange hold. Og mediene har vært en nær samarbeidspartner hele tiden. Det å ha en kontinuitet i avis og telekommunikasjon og radiokommunikasjon på dette, er et ønskemål vi aldri må slippe. Disse trafikkprogrammene som vi hadde kontinuerlig i NRK, de var gull verdt også på dette området. Så jeg savner faktisk like stor aktivitet nå som det vi hadde på 70-, 80- og tidlig 90-tall. Nå har diskusjonen offentlig vært veldig mye omkring elbil, ikke elbil, og disse svære skjermene som forstyrrer kjørekonsentrasjonen. Det er et poeng i seg selv, men det er ikke dagens hovedtema. Men det har gitt mange visse problemer. Så jeg ønsker meg virkelig en kontinuitet fra medias side, takk.
Ja, media og den informasjonen, eller den kanalen de er ut, er jo viktig. Og i disse dager så er det jo enda flere kanaler som kan brukes også. Men jeg har jo lyst til å løfte fram også andre etater og organisasjoner som har hatt en viktig rolle i å formidle kunnskap. Helsevesenet selv er jo viktig. I dag, alle som kommer på helsestasjonen med små barn, de skal jo få orientering om hvordan man sikrer barn i bil, sånn at man forsikrer seg om at alle vet hva det er. En ting er hva som er reglene, men også hva det er lurt å gjøre, kanskje utover det som er en minimumskrav. Og i tillegg så er jo Trygg Trafikk en spesiell rolle inn mot de minste barna, hvor de har egne opplegg, og også samarbeider tett med kommunen i forhold til barnehage og barneskole.
Men når du sier dette med at heldigvis i dag så er det ikke så mange barn som mister livet når de altså, er i bil, men hvis det er noen som på en måte har mistet livet de siste årene, hva slags skader på en måte er det da?
Altså, de barna som omkommer når de sitter inne i en bil, de omkommer i de mest alvorlige trafikkulykkene. Det har heldigvis vært veldig få de siste årene, og de som har vært, er jo typisk da i møteulykker. Da er det store krefter involvert, og da hjelper det ikke om du er liten eller stor, eller sitter fastspent. Hvis du for eksempel frontkolliderer med et tungt kjøretøy, så om du har verdens beste bil og brukt alt av sikringsutstyr, så er sannsynligheten ganske stor for at det går galt allikevel. Øvrige barn rundt bil, så er det jo vært flere tragiske hendelser bare i år, hvor små barn, veldig små barn, har blitt påkjørt i forbindelse med at man sannsynlig skal inn og ut av en bil, eller er i ferd med å parkere eller rygge ut. De små barn i nærheten av rundt bil, det er jo nesten umulig å se dem. De er små, masse blindsoner. Så det som er i tillegg til å ha fokus på dette med at man skal sikre barna sine godt i bilen, som de da aller fleste gjør, så er det kanskje behov for et økt oppmerksomhet rundt dette, den fasen som er før du skal ut og kjøre, og like etter at du har kommet tilbake fra selve kjøreturen, hvor du har barna da, før du setter fra deg bilen eller setter den i bevegelse. Det er en veldig sårbar periode da. Mm.
kanske lite vanskelig spørsmål å svare på, men det går til dere begge to. Om si på en måte 20 år, hvis man ser tilbake på sånn som det I dag, selv om ting har blitt kjempebra sammenlignet med eksemplene vi tok opp her på 60- og 70-tallet, men kommer vi da til å se tilbake og liksom tenke at det heller ikke liksom bra nok det vi gjør I dag? Kommer det til å være annerledes sikring av barn I bilen om 20 år fremover?
Det kommer til å være bedring på alle punkter av sikkerhet, I hvert fall I vårt land og I mange land som har samme tekniske nivå som vi har. Men det veldig mye å hente I sånn globalt sett. Jeg kan nevne et eksempel som går litt tilbake. Jeg sitter som rådgiver for Verdens helseorganisasjon I trafikkmedisin I en del av verden, I Nord-Afrika og så videre. Og jeg hadde servert mine historier om sikring av folk I kjøretøyet I det hele tatt. Så reiser helseministeren I Kongo seg opp, så legger han hånda på skulderen min. Min gode venn, jeg hører hva du sier, men vi glad hvis passasjerene sitter inne I kjøretøyet og ikke henger utenpå. En sånn radikal endring vil nok ikke vi merke, men det vil bli en videre teknisk utvikling, også på sikkerhetssiden I kjøretøyene. Også, det mange utfordringer ved de nyeste kjøretøyene nå også. Jeg skulle ønske at alle land kjørte sine biler gjennom Euro NCAP-test før de slippes ut på markedet. Men det leser vi lite om på det vel av nye elbiler som nå velter innover markedet. Så det nok noe å hente også I fremtiden.
Ja, jeg tror sånn helt konkret på hvordan vi sikrer barna inne I bilen. Der har vi liksom sånn den situasjonen som I Norge I dag. Det sikkert enda rom for forbedringer og forsterkninger. Jeg ser ikke for meg noe sånn kvantesprang akkurat på det. Men heller det at teknologien kan hjelpe oss på andre måter. Bilene blir sikrere generelt. Teknologien blir flinkere til å fange opp barn rundt bilen, for eksempel, sånn at vi unngår disse ulykkene som ikke skjer når du på veien.
Mm. Tenker dere at det sånn at det å sikre barn I bil på en måte såpass, hva skal jeg si, viktig at alle foreldre gjør det? For det litt, hva skal jeg si, litt sånn tabubelagt hvis du liksom kjører inn til barnehagen og så ikke bilbeltet på, eller så sitter liksom minstepodden i fremsete eller et eller annet sånt nå. Har det liksom blitt så viktig at vi kan gå ut fra at de aller fleste foreldre gjør det?
Jeg tror det, uavhengig av, altså eller I tillegg til selve påbudet, forskriftene, så tror jeg foreldrene nå blitt så ansvarsbevisst at de ville kanskje skamme seg litt hvis de ikke har sikret ungene. Men det Guro nevnte, den fasen når unger skal inn og ut av bil, den så viktig. Det jo lynsnare, selv I så snart de har lært å gå, så går det som piler ut av kjøretøyet hvis man ikke holder dem I nakkeskinnet eller I hånda, armen. Så det noe av det viktigste vi kan komme med av tilleggsbudskap nå. Jeg veldig glad for at hun vektlegger det så mye.
Jeg tror at det med at foreldrenes kunnskap om sikring av barn generelt høy, og ungene selv får jo også denne kunnskapen gjennom barnehage og skole. Jeg tror mange foreldre har opplevd den situasjonen hvor de bare skulle på butikken eller en liten tur I nabolaget, og så har de nok kanskje sikret barna, men de har ikke satt på seg beltet selv. Og da det fort vekk at det en stemme fra baksett som sier at «Mamma, skal du ikke ha på beltet?» Så ungene selv også jo på en måte med på å sørge for at beltet blir brukt, både på dem selv, men også på de andre passasjerene I bilen. Så de har jo et helt annet forhold til det med sikring, og det den selvfølgeligste ting I verden å sette på seg det beltet. Det liksom ikke noe... Det ikke aktuelt å kjøre noe sted uten. Mm.
Men så det jo også forskjell fra land til land og kultur til kultur. Du sier litt om det.
Ja, nå det noen år siden, men vi gjorde jo en studie hvor vi fant ganske store forskjeller mellom ulike befolkningsgrupper. Og da det særlig de som har kommet til Norge som innvandrere for eksempel, eller arbeidsinnvandrere fra andre land, som har med seg en trafikkultur og en føreopplæring som helt annerledes enn den vi har I Norge. Så det jo ikke, igjen, ikke noe, på å si, de ikke noe mindre opptatt av sikkerhet, men de kommer fra en trafikkultur hvor dette ikke vanlig. Så da blir det jo veldig viktig å sørge for at de som kommer til Norge fra andre land, gjennom introduksjonsprogram for eksempel, eller kan du bruke noe så banalt som norsk opplæring, at man da sørger for at man blir introdusert for det norske regelverket, og får påfyll og forståelse for hva som den norske trafikkulturen, og hvorfor det sånn. Det jo fordi vi ikke ønsker at noen skal bli drept eller hardt skadet I trafikken, og det det ganske enkle grep hver en av oss kan gjøre for å ivareta.
Mm. Og litt avslutningsvis også, på hvilken måte, liksom, vi har jo ingen barn å miste I trafikken, og heldigvis så ser vi at utviklingen har gått I veldig rett vei, men på hvilken måte jobber Statens vegvesen for ja, målet, nullvisjonen?
Ja, nullvisjonen jo det førende og drivende og den store motivasjonen for alt arbeidet vi gjør innenfor trafikksikkerhet. Og når det gjelder barn så har vi kommet langt, men det jo fortsatt mer å gjøre. Det jo fortsatt fokus på regelverket, drive kontrollaktivitet sammen med politiet på beltebruk, sørge for å spre kunnskap og informasjon. Nå det jo andre etater og organisasjoner som kanskje eier arenaene hvor det du kan nå både foreldre og barn, altså både kommuner og helsevesen jo de som kommer I direkte kontakt med de du aller helst vil snakke med. Mens vi sitter på mye kunnskap og kompetanse og skal gjøre vårt beste for å sørge for at de som skal formidle denne kunnskapen og drive denne adferdspåvirkningen, at de har den ballasten de trenger.
Ingar, du skal få det aller siste ordet for det du har, som innledningsvis sa, via mye av arbeidslivet ditt til å se på akkurat dette med trafikkskader og påvirkning for det bedre. Kan du ta et litt sånn avsluttende blikk på hva tenker du liksom viktig å fortsatt jobbe med fremover?
Ja, det å bidra videre til klargjøring av skademekanismene, altså årsakene, de medisinsk-tekniske kombinasjonsbegivenheter som fører til personskade fra den mest banale skade. Det ofte tilfeldigheter om det blir banalt skadd, uskadd eller livstruende, henholdsvis dødelig skadd. Det vet man ikke på forhånd, og da må vi være så flinke til å delta i dette dugnadsarbeidet sammen med veimyndighetene og andre som, og politiet selvsagt, ikke minst. Vi må være åpne og delta I denne diskusjonen og dele den kunnskapen vi har og utvikle videre. Jeg har vært så heldig å få være medforsker på tre av de største trafikkulykkesforskningsinstitutt I Europa, både I Sverige, Frankrike og Tyskland. Og de har enormt mye å hjelpe oss med og gi oss I tillegg til det vi har mulighet for å gjøre fra de offentlige instanser som vi representerer også I Norge. De bruker store ressurser på dette, og det skal de både ha takk for og respekt for.
Tusen takk for at dere kom I studio begge to og snakket om et veldig, veldig viktig tema. Og takk til deg, lytter, som hørte på dagens Snakk I vei.
Du har hørt Snakk I vei. En podcast fra Statens vegvesen. Du finner flere episoder på vegvesen.no eller der du hører podcaster til vanlig. Snakk I vei kommer med nye episoder hver 14. dag.
Nå kan du fornye førekortet samme sted som du... Eller... Korteste vei til Statens vegvesen via veivesen.no.